galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa galab khamiis ah 9-ka bisha Juulaay sanadka 2020-ka. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo oo gow ah, waxaadna naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitir band. Efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo barteen internetka ee voasomali.com. Idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobadaad idaacaddeena galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid a madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya oo badankoodu tegey magaalada Buusamareeb, halkaas oo lagu waday inuu maanta shir uga furmo.
Horta waxaan ka qabnaa marka ugu horeysa inuu ugu yahay oo aanay hadda kor wax aanu ahayn, lagana firi kale oo wixii cusub caalamka jecel, bal inay ka soo bixi doontaan u qabnaa kala guud, maadaama aanay isu miisaanayn haddii dowladdii dhexe ka maqan tahay.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo maanta ku saabsan doorka qurbajoogta ee kobaca dhaqaalaha dalkooda.
waxay kor u qaadaan waxa la yidhaahdo qalabka wax soo saarka ee wadamadaas dunida ka jira inay Soomaaliya keenaan oo kale, iyo sidoo kale knowledge transfer oo ah inta wadamo Soomaaliya ka hormarsan ay wax ku soo bartaan isla cilmigaas lagu daboqo Soomaaliya iyo dhaqaalaheeda. dhammaan intaas markii la isku daro marka waxay keeni kartaa wadanka inuu shaqo abuur helo.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydiiye iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana inoo haysaa Sahra Ciidla Nuur.
xogeeye arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka iyo kuwa xulufallaahi ay 18-kii bishii Juun ayna dhaaftay ay qabteen dooni ay Iiraan leedahay oo hub siday, taasi oo la aaminsan yahay in hubkaasi ay ku wareejinaysay kooxaha xoojiyiinta ee dalka Yemen ka dagaalama. Master Pompeo ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu baaqay in la kordhiyo cunuqabateynta hubka ee saaran Iiraan si looga hortago dagaalo kale oo gobolkaasi ka dhaca. Mareykanka ayaa doonaya in muddo kordhin dheeraada lagu daro cunuqabateynta hubka ee saaran Iiraan oo muddadii ay dhacaysay ku egtay bisha Oktoobar ee soo socota, taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii nukliyeerka ee wadamada xoogga weyne Iiraan ay la galeen sanadkii 2015-kii balse uu Mareykanku ka baxay 2018-kii. xogeeye Pompeo muu sheegin cidda ay yihiin xulufada wehelinaysay ciidamada Mareykanku markii ay doonidaasi qabteen 18-kii Juun, waxaanu sheegay in hubkaasi ay u sideen kooxda xoojiyiinta ee dalka Yemen. tirada dadka la xaqiijiyay in laga helay xanuunka coronavirus ee dunida ayaa gaadhay 12 milyan oo qof, sida lagu baahiyey bogga la socodka xanuunka COVID-19 ee jaamacadda Johns Hopkins ee dalkan Mareykanka. dalka Mareykanka ayaa noqday ka dunida oo dhan ugu badan marka loo eego dadka laga xaqiijiyay in xanuunkaasi laga helay. gobollada ku yaala Mareykanka ee kala ah California, Texas, Tennessee, West Virginia iyo Utah ayaa sheegay in dad hor leh uu xanuunkaasi soo ridanayo. sidoo kalena saraakiisha caafimaadka ee gobollada kale ah California, Florida, Texas iyo Arizona ayaa ka digaya in dhammaan cusbitaalada gobolladaasi ku yaala ay buuxsameen, gaar ahaana goobihii adeegyada degdega lagu bixin jiray. dowladaha Mareykanka iyo Kenya ayaa soo bandhigay qorshe heshiis ganacsi oo ay si toosa u wadagelayaan labada dowladood. war-saxaafadeed ka soo baxay kulanka heshiiskaasi lagu saxeexay ayaa lagu sheegay in xukuumadda madaxweyne Donald Trump oo doonaysa inay galaangal muhiim ah oo dhinaca ganacsiga ah ku yeelata qaaradda Afrika ay heshiiskan heerkiisu sarreeya la galeen dowladda Kenya. shirarka ugu horeeya ee labada dhinac yeelanayaan ayaa labada toddobaad ee soo socda u dhacaya qaab tiknoolojiyadda lagu xidhiidhayo, maadaama weli lagu jiro xaaladda uu keenay xanuunka coronavirus. heshiiskan ayaa bilowgiisii dhidibada loo aasay sanadkii 2018-ka bishii August, iyadoo isla sanadkaasina madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ay qalinka ku wada duugeen istaraatiijiyadda ganacsiga ay labada dal wadaagayaan. heshiiskan oo qorshihiisa arbacadii shalay la dhammaystiray ayay ku jirtaa in badeecooyinka ka imanaya wadamada ku yaala qaaradda Afrika ee saxaraha ka hooseeya aan la saaraynin wax cashuur ah oo ay cashuur la'aan dalka Mareykanka ku soo geli karaan. ra-iisul wasaarihii dalka Ivory Coast Ahmadou Gon ayaa shalay ta geeriyooday daqiiqada uun kadib markii xanuun dartii uu joojiyey shirkii golaha wasiirada oo uu shirgudoominayey. Amadu Goon oo daadiisu ahayd 16 jeer ayaa dhowaan ka soo laabtay dalka Faransiis oo uu howlo caafimaadkiisa la xidhiidha u tegey, waxaana la sheegay sanadkii 2012 qaliin wadnaha lagu sameeyey, intii ka dambeysana uu dhinaca wadnaha xanuun ka dareemayey. Ra-iisul wasaare Goon ayaa shirgudoominayay shirkii golaha wasiirada, waxaana la sheegay inuu si degdeg ah ugu cudurdaartay sii waditaanka kulanka isagoo sheegay inaanay xaaladiisu wanaagsanayn. Wax yar kadibna uu geeriyooday sida uu sheegay afhayeen u hadlay xafiiska madaxweynaha dalkaasi Alassane Ouattara. Ma cadday la hadda cidda bedeli doonta, balse waxaa la sheegay in madaxweynihii hore ee dalkaasi Henry Konan oo da-diisu 88 jeer uu yahay musharaxa ilaa hadda ugu cadcad ee doonaya in jagada ra-iisul wasaaraha bannaanaatay uu buuxiyo.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warkii caalamka inoo aqrisay. Halka aad nagala socotaana waa Voice of America, Washington. Aan ku bilowna ee magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug, waxaa maanta gaaray inta badan wufuuddii madaxda dowlad goboleedyada dalka oo maanta qorshuhu ahaa in halkaasi uu shir uga furmo. Kulankan ayaa ka dhashay wadahadal dhinaca telefoonka ah oo maalmo ka hor yeesheen madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya. Shirkan ayay madaxdu ku tilmaameen mid degdeg ah oo lagu arrinsanayo xaaladaha siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka. Wariyaha V O ed uga soo warama gobolka Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa qaybaha bulshada ee magaalada weydiiyey aragtidooda ku aadan shirkan. Warbixintan ayuuna noogu soo diray Dhuusamareeb.
Kadib wadahadal dhexmaray hogaamiyaasha maamulada ee qaybta ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ka dhashay kulan ay isugu yimaadaan degmada Dhuusamareeb oo xarun u ah dowlad goboleedka Galmudug, waxaana magaalada Dhuusamareeb ku sugan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada qaarkood. Xaalka amni ee Dhuusamareeb ayaa aada loo adkeeyey, waxaana wadooyinka dhexmara xaafadaha magaalada lagu arkayay ciidamo fara badan kuwa oo hakinaya isu socodka gaadiidka iyo dadka, iyadoo sidoo kale dhammaan la hakiyey gawaaridii xamuulka ahayd ee isaga kala gooshi jirta qaybo ka mid a gobollada waqooyi bari iyo koonfurta Soomaaliya. Inkastoo kulanka madaxda maamulada uu ahaa mid ka dhashay wadahadalka qadka taleefanka kadib, haddana waxaa kulanka sida la helaya looga hadlaya xaalka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo doorashooyinkii loo madlalaa inay dhacaan 2021 ha yeeshee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya ay dhowaan shaaciyeen in doorashadu aysan ku dhici karin waqtigeedii, ayna u baahan yihiin waqti dheeraada in la siiyo. Cadceed Shiiqdoon waa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Galmudug, waxa uu sheegayaa in isu imaadka madaxda maamulada ay tahay tallaabo wanaagsan, balse waxa uu dalbanayaa in shirka laga soo saaro qodobo lagu wada qanci karo.
Walaalow, horta waxaan ka qabnaa marka ugu horeysa inuu ugud yahay oo aanay hadda kor wax aanu ahayn, lagana firi karo wixii cusub caalamka jecel, bal inay kasoo bixi doontaan u qabnaa tala guud, maadaama aanay isu miisaanayn haddii dowladdii dhexe ka maqan tahay ee ismaamul goboleedyadiisa ay tahay keliya, aadna xasuusato midhan karaa inaan ammaan iyo tala laysugu imaan iyo tala guud oo dalka. Haddana waxaanu filaynaa maadaama ay igu tahay inay qeyr dhasho oo ay mataanayso qeyr kasoo baxa hadii ilaahay idinmo, sida rayidkaahna kalena waa ka bixisay, haddana waxay ka qabtaa inaan dalka cidla lagu xuurin haddii ismaamul goboleedya la yahay in loo timsiyo dalka oo aan cidla lagu xuurin, dowladda dhexena aan loo muruqduurin. Haddii laysu muruqduuro, waxaa lumayaa caruurta la dhalay oo shacabka.
Fartuun Cali Diiriye oo ku sugan degmada Dhuusamareeb ayaa soo dhaweysay qabashada shirka madaxda maamulada ee ka furmaya degmada Dhuusamareeb.
Waxaan ahay Fartuun Cali Diiriye, waxaan salaamayaa V O A, waa mahadsantigin boqolkiiba boqol si aad bulshada wax ugu qabanaysaan. Waxaan joogaa magaalada Dhuusamareeb iyo gobolka Galgaduud iyo Galmudug. Shirarkan ka socda maamul goboleedyada 5 maamul goboleed waan soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol. Waa shir loo baahan yahay in ay dadka Soomaaliyeed isku fahmaan miro fiican oo maanta Soomaaliya wax u qaban karaan ay kasoo baxaan, loona baahan yahay maanta 5 maamul goboleed Soomaaliya waxay ay maanta iyagu ay ka sameeyaan ayay Soomaaliya ku dhaqmaysaa. Waxaana ka sugeynaa inay Soomaalinimo iyo sharaf iyo meeqaan ay maanta Soomaaliya u hiiliyaan, Soomaaliya maanta inay isku mid ka wada noqdaan maanta soomaaliya codkooda ayay soomaaliya maanta madaxweyne ku noqon kartaa ama wax ku qabsan kartaa ama ay maanta miiqaan ku gaari kartaa. waana u hambalyeynayaa maanta shirkan dhusumareeb ku socda shanta maamul goboleedna waxaan leeyahay waa mahadsantihin boqolkiiba boqol. waxaanan leeyahay wax soomaaliya ay ku farxdo kasoo saara shirkiina.
cadceed ayaa qeybaha bulshada ka dalbaday in ay muujiyaan dulqaad maalmaha uu shirku socdo.
maadaama jidkii go-an yahay lagu safrayey, maadaama uu go-an yahay jidkii lagu aruurayey, maadaama uu go-an yahay jidkii xaabada lagu doonanayay, inay dulqaad sameeyaan afartaa maalmood aan kala kubixin lahayn haddaan bulshada taannahay. marka waa dhacdo hal maalin laba saddex kudhan oo timid oo aan cufjiid weyn lahayn. marka waxaan leenahay hala dhibqaaso, laakiin adigana waa kuu muuqataa inaad kad ku imaanayo bulshada adeegeedi.
shirka hogaamiyaasha maamulada ayaa lagu wadaa in dhowaan uu ka fumo degmada dhuuse mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud, waxaana magaalada ku sugan madaxda maamulada qaybtood. hase ahaatee waxaa weli la sugayaa xubno ka mida maamulada oo aan weli soo gaarin dhuuse mareeb. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a, dhuuse mareeb.
muddo dheerba somalilan waxaa dhibaato ku hayay shilalka gawaarida ee dhimashada keena. shilalkii ugu dambeeyey ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo lix qof. wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee somalilan ayaa sheegtay in labadii maalmoodba uu hal qof ugu dhinto shil gaari gudaha somalilan. wariyaha v o da khadar maxamed cakule ayaa warbixintan hargeysa kasoo diray.
dadka shalay ku geeriyooday shilkan gaari ee ka dhacay duleedka koonfureed ee magaalada hargeysa waxaa ka mid ah taliya ku-xigeenkii booliska ee gobolka sool allahw naxariistee gaashaanle bedel xasan. sidoo kale laba qof ayaa ku dhintay shil ka dhacay deegaanka u dhexeeya magaalooyinka burco iyo sheekh, iyadoo guud ahaan tirada dadka ku dhintay shilalkii kala duwanaa ee ka dhacay gobollada maroodi jeex iyo togdheer maalintii shalay ay gaarayaan ilaa iyo lix qof. haddaba dhibaatada dadka ay ku hayaan shilalka gaadiidku ayaan wax ka weydiiyey wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abukar Cismaan.
waxaa jiray koley dhibaato haysatay sideedaatagiisina ugu dambeeyey, laakiin dadku aanay ku baraarugsanayn. dhibaatoduna maha dhibaato Soomaaliland u gaara, waa dhibaato global amba caalamiyana, oo taas awadeed waxaay wasaaraddu xogaa daraasad bay ka samaysay si xog uga hesho dhibaatada jirta. markaad xog ka heshaad xal la raadin kartaa solutioniski, laakiin haddaanad garananin ba dhibaatadus ay tahay dhibaat wax noqonaysa inaanad xalkiina garan. balsaan xalki u garanno daraasadaanu samaynay, waxaa noo soo baxay inuu shilalka gaadiidku yihiin masiibo Soomaaliland guud ahaan iyo gaar ahaan caalamkao dhanba. warbixinta ay soo saartay WHO 2018 caalamka waxaa ku dhintay shil gaadiid 1.3 million. ka celcelisaan maalintii 7 qof baa caalamka ugu dhintay shil gaadiid.
waxaana wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abukar uu carabka ku adkeeyey in xogaha ugu dambeeyey ee ay sameeyeen ay ku ogaadeen in labadii maalmoodba hal qof uu dhinto shil gaari guud ahaan magaalooyinka iyo gobollada Soomaaliland, taasi oo ka dhigaysa shilalka gaadiidka dilaaga koowaad ee dadka Soomaaliland ay u dhintaan.
inaga Soomaaliland ahaan 2019 celcelis ahaan maalintii waxay nagaga dhimaysay every 2 days labada cishaba hal qof baa ku dhinta. sidoo kale maalin kasta celcelis ahaan 21 qof baa ku dhaawacma. Soomaalilandna inta badan arrinkaas dareen badan iyo ogaal badan umay lahayn, maadaama xanuunkan dee dhibtan ay in badan la soo jirsatay. 8-10 ugu dambeeyey dhibtan dhacaysay dadka way la qabatmeen. marka anagu waxaan markii ugu horreysay samaynay wacyigelin barnaamijyana samaynay dadka waana tusnay inay dhibaatadaasi jirto. waxaan una sarraadinay sababaha keenaya. sababa saddex umay noqdeen: waa xagga wadooyinkana aad duugoobay, darawaliinta laftooda aan aqoon fiican u lahayn nidaamka darawalnimada iyo badqabka, iyo qodobka saddexaad oo noqday gaadiidka. markaa sida u kala fududiin baan u qaadnay. imika labadii sanadood ugu dambeeyey waxaanu ku mashquulsanayn inaan casriyeyno nidaamka darawalnimada.
wasiirka ayaan weydiiyey waxaa ka jira wararka sheegaya in si fudud ay dadku ku heli karaan liisanka.
waxaa imika maanta aad u yar qofka Soomaalilandarka inuu liisan iska helo, laakiin marka hore qofka inta $100 laga qaado ayaa gurigiisa lagu keeni jira. laakiin imika waanu adkaynay. adkayntaas waxay keentay qofki inuu aqoon yeesho uu soo dirso. imika laba siyaabood baa loo qaadaa. oo marka hore qofka waxaa laga qaadaa buug baa jirta ee wasaaradda develop garaysa oo ah buugga barashada gaadiidka, dadna qofkaasi uu soo akhristaa oo wuxuu yimaadaa wasaaradda. qayb waxaa jirta theory oo kombyuutarku imtixaan ka qaada qof ka qaadmaayo, ka haduu ku baaso hogala qaybta practicalka marka taas waxay marka meesha ka saartay qofkii inuu iska helo deen iska dhaqaysi gaari qof aqoon buu yelanay waxa jira wax la yiraahdo itusoo taabsi oo kamida qofku marka laga qaaday waxa ku jisiri change ku jirta marka sidee toos yaalo toosina way jirtaa runtii arinkaas waxaan sidee wax badan buu ka dhimaa dadka aqoon bay u leeyeen
dhinaca kale wadooyinka isku xira gobolada kala duwan ee Soomaaliland ma laha wax calaamada ah waxana wasiirka weydiiyay sababta ilaa iyo imika loo sameyn laayahay calaamadaha
runtii wasaaradda waxaan weymiyay manuals la diyaariyay oo shana waxaa ka mid ah qaybta la yiraahdo road furniture manual oo koobsanaysa wadada shool garbaheeda roolka calaamadaheega iyo calaamadan kale hoos sign hallmarkiska labadaba anagu wasaarad ahaan waxaanu compulsory ka dhignay maanta xoogaa aduna aad xoogaal u tahay anagu waxaan waxay saaranay wadooyinka ka baxsan magaalooyinka kontrolada ay ka bilaabanta mas-uuliyadeedu iyo waajibaadkayga wadanka soo nimka dhisayno waxaa compulsoriya ina yeelato road markis road sign road shoulder sababta taas waxay faa'iido u noqonaysaa qofku marka uu socdo lama dhisi karo wada ka baxsan magaalooyinka oo aan lahayn qaybta badqabka safety-ga aan lahayn waa ka mid tahay calaamadihii aan hore u soo sheegay runtii waanan jecelahay inaan ku dhaqan gelinana magaalooyinka magaalooyinka laftooda sababta magaalooyinka waa iska kaashan karna dowladdu waa isku dowlad ama dowlad sare ha noqoto ama dowlada hoosood sababta waxaa jira nidaam ay dowladdu wada mucaamiloodaan kole waxaan jecelahay imika mayorka magaalada berbero kale waanu kala hadalnay nin khabiiran waanu dirnay waxaanu malaynaya inuu imika gacanta ku hayo caasimada oo kale lafteeda gacanta ay ku hayaan kule waxaan jecelahay inay waa muhiim sababta qofkii haddaanu garan wadadaasi inay xiran tahay oo inay tahay wanwey iyo inay tahay duwey qofka ajnabiga yimaada ma qof wax weydiin maayo waanu garan karaa wadadan xogteeda waanu ka heli karaa
inta badan ma dhacdo in la ogaado xaaladaha kala duwan ee gaadiidka dadweynuhu ay wataan taasi oo iyadana la sheegay inay qayb ka tahay shilalka gaadiidka ee ku soo bata Soomaaliland wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ayaan weydiiyey halka ay u hayaan
imanaya gaadiid duuga ah marka horeba iyagu duuga inoo yimaadaan ciidana ma baadho inspection laguma sameeyo sidaa darteed waxaanu qaadanay system ah inaanu inspection ku sameyno oo la yidhaahdo inagu waxaanu bixinay BBG oo in la baadho gaadhiga badqabkiisa waxaana ku guuleystay shirkada Soomaaliland Race runtii qalab aad u fiican way keeneen inagu waxaanu awood saarnay ilaa 7 eriyo oo xagga badqabka inaanu wax ka qabanno waa kaloon la diyaariyey wasaaradda diyaarisay iyo engineeriskeygu in maan wareysiga ama gaarlaynkii loo raacay gaadiidkeena sababtoo ah haddaan idhaahno waxaan u baarinay gaadiidka sida jarmalku u baaraan oo kale gaadiidkeenu 900 waa 99 waxaa noqon in offroad ama dhaqanka bax laakiin haddana maan wareey waxaan sameynay standard inaga aynu misleenahay uu idin caawinaya wadanka sabab standard buulay standardkeena waa la dhammaystiray runtii meel fiican ayay imi waxaan u marayaan laakiin kulli waxaan jeclaan lahaa dadweynaha reer Soomaaliland dhibaatada inay lagu baraarugsanaado walibana dadka ugu badan ku dhintaa waa dadka dhalinyarada ah ee xoogii soo koraya
inkastoo labadii sannadood ee ugu dambeeyey tirada shilalka gaadiidka ee ka dhacay Soomaaliland ay yaraayeen marka loo eego sannadihii kasii horreeyey taasi oo qayb ka ah wadooyinka intooda badan la sameeyey ee u kala baxa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland haddana weli waxaa dadka khatar ku haya gaadiidka waaweyn ee u badan booyadaha gaar ahaana marka ay timaado magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo maanta ku saabsan dowrka qurba joogta ee kobaca dhaqaalaha dalkooda Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo jeedinaya
muwaadiniinta dalalka kala gedisan ee caalamka ayaa door ka qaata kobaca dhaqaalaha ee dalalkooda marka ay lacago u soo diraan waddanka ay ka soo jeedaan ama ay maalgashi ku samaystaan soomaaliya ayaa waxaa qurba joogta dibadaha ku maqan ay ahaayeen kuwa taageeraya qoysaskooda gudaha soomaaliya ku sugan qaarkoodna ganacsi ayay ku lahaayeen gudaha waddanka soomaaliya tan iyo markii ay dadka soomaaliyeed bilaabeen inay dibadda u hayaamaan waxaase jirtay dhowrkii sano ee ugu dambeysay inay si weyn u maalgashadaan gudaha waddanka soomaaliya rofesor cabdinuur cali maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda simad ayaa faahfaahin ka bixinaya marka hore doorka ay qurbajoogta ku yeeshaan dhaqaalaha dalalkooda
qurbajoogta guudahaan waxay ku leeyihiin dhaqaalaha waxay kor u qaadi karaan wax soo saarka dhaqaale ee waddan uu leeyahay kobaca dhaqaale waxaa lagu dhufangareeya inuu yahay waxa waddankaas ka soo baxa iyo dakhliga soo gala incomeka waxa la yiraahdo oo muddo sanado ballaarto dakhligaas marka inuu bato afar meel ay ka timaadaa oo ay ka timaadaa isticmaalka dadka oo bato meeshaas marka qurbajoogta door ay ku leeyihin sababtoo ah biilasha ama incomeka dad badan oo soomaaliyeed soo gala oo biilka waxa aan idhaahno cunada iyo loo isticmaalo waxaa laga soo diraa dibadda laga soo diraa ribaabkii ugu dambeeyey wuxuu muujinaa 8 million lacag ku dhow per month in laga soo diro dibadda. Meesha kale uu ka yimaado waxaa waaye maalgashiga waddankaas hadii uu bato, maalgashigana sidoo kale qurbajoogta door ay ku leeyihiin, inkastoo ay ganacsiyadii hore u jiray bas ay ku sameeyaan maalgashigaas ay ku sameeyaan. Waxay kaloo qeyb ku leeyihiin waxyaabaha waddanka uu dhoofiyo iyo waxa loo soo dhoofiyo marka la kala jaro. Waxay qeyb badan ka qaadan karaan waxa waddanka uu dhoofiyo haddii ganacsiga gudaha ay maalgashi ku sameeyaan. Meesha kale oo qurbajoogta adduunyada kale ay doorka dhaqaalaha uga leeyihiin waxay tahay waxay kor u qaadaan wax layihahdo technological transfer, oo ah qalabka wax soo saarka ee waddamadaas dunida ka jira inay Soomaaliya keenaan oo kale, iyo sidoo kale knowledge transfer, oo ah inta waddamo Soomaaliya ka horumarsan ay wax ku soo bartaan isla cilmigaas lagu daboqo Soomaaliya iyo dhaqaalaheeda. Dhammaan intaas markii la isku daro marka waxay keeni kartaa waddanka inuu shaqo abuur helo, wax badan la soo saaro, taasoo long run keeni karta horumar dhaqaale ee waddanka uu gaaro.
Professor Cabdinuur Cali Maxamed ayaa waxa uu sheegay in qurbajoogtu ay waddanka keeneen ganacsiyo kala gedisan ee hore waddanka uga jira qaarkoodna ay xoojiyeen, balse marka laga hadlayo in afkaaro cusub lala yimaado ay ku adkaatay qurbajoogta iyo dadka ganacsatada gudaha in wax cusub ay la yimaadaan oo dadku ay ganacsiyadooda isku ekaadeen marar badan.
Waxay maalgelishi dib u sameeyeen isla ganacsiyadii hore ka jira, salaan shirkadii taxiga iyo shirkadii caanageelka keeni jira oo kale. Dhaqaalahana wuxuu kobcaa marka la sameeyo wax la yiraahdo innovation spillover, waa wax cusub oo waddanka aan ka jirin hore markii loo alifo. Dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu ugu tiirsan yahay private sectorka, oo ah shirkadaha maxalliga. Shirkadahaas maxalliga marka qeyb badan ay ka maalgashteen qurbajoogta ay ka maalgeliyeen, sidoo kale remittance-ga oo keenay capital inflow badan waddanka inuu soo galo. Therefore marka kobaca dhaqaale ee Soomaaliya laga dareemay sanadihii u dambeeyey, gaar ahaan wixii ka dambeeyey 2013 ka dambeeyey, laba meel uu ka yimid badanaa. Meel wuxuu ka yimid maalgashiga ay sameeyeen qurbajoogta ay sameeyeen oo dhibadii u dambeeyey IMF iyo World Bank labadaba lagu xusay, gaar ahaan 23% ilaa 25% inuu gaarsiisan yahay lagu sheegay. Laakiin Soomaaliya real estate-ka iyo private sector-ka aada u xoog badan, kuwaasna ay sheeg durf aada u badan in qurbajoogta kama ay soo sameynin gudaha, dhaqaalihii gudaha aada uga xoog badnaa kan qurbajoogta ay sameeyeen. Markastoo laga hadlo duurka dhaqaale ay leeyihiin, waxaa meesha soo gelaya isagana lacagta waddanka uga baxda dadka dibadaha aada, oo dad badan oo Soomaaliyeed dhiiro gelisay maadaama qurbajoog soo laabatay lacag ay keeneen, dad badan oo gudaha joogay dhiiro gelisay inay raadsheen dibadda. Therefore lacagtaas badan oo ku baxday iyadana sidoo kale saameyn aan fiicnayn keeni karta oo la yiraahdo capital outflow waxyaabaha la yiraahdaa.
Cabdiftaax Maxamed Axmed Kabaciil, oo ka mid a qurbajoogta waddanka ku soo laabtay, ayaa waxa uu gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ka hirgeliyey warshad yar oo ganacsi oo samaysa qalabka dhismaha. Waxa uu sheegay in waddanka uu ku soo laabtay 5 sano ka hor isaga oo dalalka Scandinavianka, gaar ahaan waddanka Sweden ku noolaa.
Muddo ayaan ku maqnaa qurbaha, maadaama aan qurbihii aan ku raagay oo waddankii la yiraa dowlad baa oo dowlad kaamila ka dhalatay waayo Xasan Sheekh, ayaa waxaan go-aansaday inaan isaga soo noqdo waddankii oo aan waxaan ku kordhin karo, aan kusoo kordhiyo. Waxayna ahayd fikirkiiga markaas fikir ah business ayaan watay, businesskii aan ku imid marxalada adag iyo marxalada sida walbaba sidii ilaa hadda joogna. Marka waxayna ahayd waxayna ugu dhalatay maadaama qurbahaas aan muddo joogay, aan waddan adiga ahayna aan mar walba tahay daran joog. That's why aan waddankii aan xiiso ugu qabay aan ugu soo noqday.
Marka xaggee ka soo laabatay oo aad ku maqnayd?
Iskan waqtigii hore la qaxay, waxaan aaday waqtigii nabadii ayaan baxay. Xidiga ka horreeya aniga waxaan tegay 1988 Italia muddo ku noolaa. Kadib markii Italian ku noolaa, waxbarashadii waxbaan ka raadiyay. Waqtigaasaana halkaa u tegay. Dagaaladii baa dhacay. Dagaaladii markay dhaceen, dadkii soo qaxeen daruufihii oo watay dadkii eheladii laga soo tegay ay wixii dhan noqdeen wax duurka soo wada gala, ayaa waxay noqotay dadkii inaan badbaadinno. Markaas kadib aan waxaan aaday Scandinavian Sweden xaggeedana aan aaday. Sweden aan ku noolaa, markaa intaas aan joogay Sweden aan joogay magaalada la yiraahdo Malmo ayaan markii ugu dambeysay aan kasoo kacay Soomaaliya. Waxaan joogaa 2014 February ayaa imid, ilaa hadda waan joogaa. Marka inaan uga tago goboladan ama Dubai inaan aado mooyaane, waa
بروفيسور عبد النور علي محمد ايا وحا وفافاهين ايا وحيابها او وين اي قربة جوكتا اي قدها ودنك الصومالي كومال قشدين
وحا اذو مال قليان ايشهج ان شركتهان سيدا شركتهان لندر يبا سمايوكا لأ وحيك الله مال قليان شركتهان بعض عادها او سماية برينتر كاكو حيسين توكا لأ ترانسبوتيشن كتاب ان يسمال قليان ايا وحا نادو ترابضنين او دونعا real estate ka samar ka qaybta ugu muhiimsan waxa la dhigi kara transportation ka iyo waxyaabaha media la xariira sida ama television aato TV sheegan idaacad iyo sheegan wargeysyada qaar oo ay qayb ay ku leeyihiin shirkadaha printing ka sameeyo qaybaha ugu waaweyn oo qurbo joogta ay sameeyaan sidoo kale accommodation industry sida hoteelada maqaayadaha meelaha kafeeyada lagu gado industry ga si aad ugu badan yihiin maalgashiga kan isgaarsiinta iyo construction ka dhismaha iyo real estate ka lacag aad u badan u baahan yahay taas oo san qof individual uu si keeni karin soo waxyaaba marka individual ka loo rangareyn karo sida small businesses ay aad u maalgashadaan ay ku badan yihiin
wadan dagaal ka soo baxaya sida Soomaaliya oo kale maalgelin noocan oo kala maxay ka tari kareysa ka dhaqaaliyahan ahaan maxaa soo jeedinaysa in dadku ay diirada saaraan
waxaan aad u soo jeedi lahaa wadamo badan oo waxa jira dunida caanka ah inay ka faa'iideen qurbo joogtooda waxa uu caan san wadanka ilaada Mexico wadanka ilaada India oo ah wadanka caalamka ugu dhiyaas barada badan kulli waxay ka faa'iideen dadkooda oo inta dibadda u baxa lacag u soo diro gudaha u soo diro marka qurbo joogta Soomaalida waxaan kula tali lahaa Soomaaliya hadda marxaladda ay ku jirto waxa la yiraahdaa waa resilience haday ka soo kaban oo waqtiga ay soo gargaartay soo soo baxday marka waxa aad loogu baahnaa lahaa in la keeno aad loo maalgeliyo caafimaadka waxbarashada infrastructure waxyaabahaas oo aqoonta ay u baahan tahay Soomaaliya aan laga heli karin marka waxa aad muhiim u ah leed dhaqaale ahaan in la helo engineer ka yimid dibadda kaasoo dhismihii Soomaaliya si gaar ah isma kaashirsan dhisi kara ama dhaqtar daaweyn kara cudurka aan hore loo heli karin waxa kale oo aad u liita Soomaaliya helitaanka qalabka caafimaadka oo kale kaasoo aysan dadkan gudaha ay si keeni karin cudurro badan oo dad badan u dhintaan laga badbaadi lahaa haddii ay keeni lahaayeen
Cabdifataax ayaa sheegay in waxyaabo fara badan ay ganacsatada qurba joogta sameyn lahaayeen ay ka hor istaagayso dhinaca nabadgelyada oo aysan sidii rabay aysan ahayn
aniga marka hore fikradeyda tan hadda aan ku joogaa ama aan xirfad aan u leeyahay ma ahayn ganacsiga laakiin aniga marka hore waxaan ahaa in ardayda ka baxay dugsiga beeraha in xoolaha beeraha sax ka bartay waxaan lahaa in wadanka uu isku furmaya markuu isku furmo in waxaan mararka qaarkood aan ka shaqayn jiray in beerley sida landman ah ayaan wadankaas isku dhanaan aan ka shaqeeyay xoolaha markaan aqoon aan practical aan u wutay ayaan wadanka ku soo noqday aniga wadanka nabad uu noqonaya isku furmaya wadanka kadibna in fursada beeraha aad ay maarkina aad u taqaanaa in ka faa'iideysa that's why markaas uu yimid Kiina way dhici weyday waa in wadanka isku xirmo haddii waxa lagu kala raacaa gawaari iska dhaafay diyaarada isku raaca si amaanka xaqiisi
Professor Abdunur Ali Maxamed hormoodka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa waxa uu sharaxay sidoo kale ka bixiyay waxa laga baran karo doorka qurba joogta ay ku leeyihiin maalgashiga wadankooda xilli Soomaaliya aysan ka jirin dowlad awood leh
dhinaca economy-ga markaa fiirano waxa aad isku haya laba argument oo ah capitalism iyo socialism Soomaaliya marka casharka ugu weyn oo laga baranayo waxa waa roolka dhaqaalaha dawladda ay ku leedahay dunida oo dhanba inuu ka muhiimsan yahay midka ay marketiska ay leeyihiin oo kobaca dhaqaale uu ka yimaado state side-ka uu san ka yimaado marketiska uu ka yimaado waxa marka si looga faa'iideysto dawladda oo kale ay ku kabi kartaa shuruucda oo copyright-ka iyo patent-ka in la sameeyo haddii shuruucdaas la sameeyo waxa aad u dhihi lahayd afkaar cusub in la yeero dad badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku maqan ama gudaha jooga afkaar badan oo dhaqaalaha ku bixi karta waxay san u keeni karin copy out-ka oo laga daba suubeynayo waxaana sabab u ah coordinational value ka jira dhaqaalaha Soomaaliya haysta kaasoo aakhir keenay market value qurbo joog iyo kuwa dadka gudaha ku nool intaba dadaal kasto ay sameeyaan inuusan saameyn weyn uusan ka sameyn dhaqaalaha uusan ka sameyn
sanad kasta 2 million oo Soomaali oo ku dhaqan dalalka dibadda ayaa waxay Soomaaliya u diraan lacag ku dhow 1 bilyan iyo bar sida laga soo xigtay bangiga adduunka lacagtaas oo qayb ka noqota 32% wax soo saarka gudaha waddanka Soomaaliya isla mar ahaantaasina ay ka sareeyso gargaarka ay Soomaaliya hesho sanad kasta Soomaalida Mareykanka ku dhaqan ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee dira lacagaha iyadoo qofkii la sheego in sanadkii uu diro ilaa iyo $3,800 sida laga soo xigtay warbixin ay baahisay hay'adda Oxfam sanadkii 2013 arrimahaas oo idil waxay ka qayb qaataan ayaa dad aad u fara badan aaminsan yihiin ka warqabka qoysaska Soomaaliyeed ee gudaha waddanka ku dhaqan xilli aysan jirin wax soo saar aad u fara badan ay shacabka Soomaaliyeed gudaha waddanka Soomaaliya ku haystaan
aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Ismaan oo inoo soo diyaariyay soo jeediyay barnaamijka bandhigga VOA
haatan hadaan gudubno qaybaha dambe ee idaacaddeena waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale marka horese warkii dunida oo kooban iyo sahre ciidla nuuf
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka iyo kuwa xulufalaahi ay 28-kii bishii Juun ay dhaaftay ay qabteen dooni ay Iran leedahay oo hubsiday taasi oo la aaminsan yahay in hubkaasi ay ku wareejinaysay kooxaha xoojiyiinta ee dalka Yemen ka dagaalama Master Pompeo ayaa golaha amniga qaramada midoobay ugu baaqay in la kordhiyo cunuqabateynta hubka ee saaran Iran si looga hortago dagaalo kale oo gobolkaasi ka dhaca Mareykanka ayaa doonaya in muddo kordhin dheeraada lagu daro cunuqabateynta hubka ee saaran Iran oo muddadii ay dhacaysay ku eegtay bisha Oktoobar ee soo socota taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii nukliyeerka ee wadamada xoogga weyn ee Iran ay la galeen sanadkii 2015 balse uu Mareykanku ka baxay 2018 xogeyaha Pompeo muu sheegin cidda ay yihiin xulufada wehelinaysay ciidamada Mareykanku markii ay doonidaasi qabteen 28-kii Juun waxaanu sheegay in hubkaasi ay u sideen kooxda xoojiyiinta ee dalka Yemen tirada dadka la xaqiijiyay in laga helay xanuunka coronavirus ee dunida ayaa gaadhay 12 million oo qof sida lagu baahiyay bogga la socodka xanuunka COVID-19 ee jaamacadda Johns Hopkins ee dalkan Mareykanka dalka Mareykanka ayaa noqday ka dunida oo dhan ugu badan marka loo eego dadka laga xaqiijiyay in xanuunkaasi laga helay gobollada ku yaala Mareykanka ee kala California, Texas, Tennessee, West Virginia iyo Utah ayaa sheegay in dad hor leh oo xanuunkaasi soo ridanayo sidoo kalena saraakiisha caafimaadka ee gobollada kala ah California, Florida, Texas iyo Arizona ayaa ka digaya in dhammaan cusbitaalada gobolladaasi ku yaala ay buuxsameen gaar ahaana goobihii adeegyada degdega lagu bixin jiray dowladaha Mareykanka iyo Kenya ayaa soo bandhigay qorshe heshiis ganacsi oo ay si toosa u wada galayaan labada dowladood war-saxaafadeed ka soo baxay kulanka heshiiskaasi lagu saxeexay ayaa lagu sheegay in xukuumadda madaxweyne Donald Trump oo doonaysa inay galaangal muhiim ah oo dhinaca ganacsiga ah ku yeelato qaaradda Afrika ay heshiiskan heerkiisu sarreeya la galeen dowladda Kenya shirarka ugu horeeya ee labada dhinac yeelanayaan ayaa labada toddobaad ee soo socda u dhacaya qaab tiknoolajiyada lagu xiriirayo maadaama uu weli lagu jiro xaaladda uu keenay xanuunka coronavirus heshiiskan ayaa bilowgiisii dhidibada loo aasay sanadkii 2018 bishii August iyadoo isla sanadkaasina madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ay qalinka ku wada duugeen istaraatiijiyadda ganacsiga ay labada dal wadaagayaan heshiiskan oo qorshihiisa arbacadii shalay la dhammaystiray ayay ku jirtaa in badeecooyinka ka imanaya wadamada ku yaala qaaradda Afrika ee saxaraha ka hooseeya aan la saaraynin wax cashuur ah oo ay cashuur la'aan dalka Mareykanka ku soo geli karaan
aad ayay mar kale u mahadsan tahay saare ciidla nuur oo qodobadii wararka caalamka oo rogaal celis ah noo soo jeedisay halkana waa v o a haatana wararka la xiriira xanuunka COVID-19 tirada dadka laga helay cudurka COVID-19 ee caalamka oo dhan ayaa gaartay heer cusub iyada oo laga helay in ka badan 12 million oo qof waxaana safka hore kaga jira dalkan Mareykanka faahfaahinta warkan waxaa soo koobaya xuseen bare aadan
sida laga soo xigtay jaamacadda John Hopkins ee dalkan Mareykanka oo tirakoob u samayso hadba inta ay marayso tirada dadka laga helay cudurka iyo dadka u geeriyooda Mareykanka ayaa ah dalka ugu badan caalamka ee laga helay cudurkan iyadoo 3 meelood oo meel tirada dadka qaba cudurkan ay ku nool yihiin Mareykanka maalintii 4-aad ee shalay ayaa laga helay cudurkani 60,000 qof oo ku nool Mareykanka tiradaasi oo ahayd tii ugu badnayd ee hal maalin laga helo gobolada ugu badan ee laga helay COVID-19 ee Mareykanka ayaa waxaa ka mid ah gobolada California, Texas, Tennessee, West Virginia iyo Utah, kuwaasi oo shalay soo tabiyey tiradii u badneyd ee laga helo cudurka. Saraakiisha caafimaadka ee gobolladaasi ayaa shaaciyey in ay walaac ka qabaan in tirada sariiraha ee isbitaalada yaala ay qaadi waayaan bukaanka tirada badan ee uu cudurku soo ritay. Sidoo kale, dalka Australia, gaar ahaan magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn ee Melbourne, ayaa maalintii shalay ahayd lagu soo rogay xayiraad guud iyadoo la joojiyey isku socodka muddo 6 toddobaad ah. Tallaabadan ayaa timid kadib markii la ogaaday in cudurka COVID-19 uu si xawli ah u fidayo. Dadweynaha magaalada Melbourne ayaa lagu amray in ay guryahooda joogaan, inkastoo loo ogolaaday in waxyaabaha daruuriga ah ay soo qabsan karaan. Sidoo kale, maamulka magaalada ayaa xayiraad adag ku soo rogay qaar ka mid a guryaha ay dowladdu bixiso halkaasi oo ay ku nool yihiin dad tiro badan. Waxaana gebi ahaanba loo diiday dadka guryahaasi ku nool in ay bannaanka u baxaan, iyadoo ilaa iminka 23 qof oo ku nool guryaha xayiraadda la saaray laga helay COVID-19. Sidoo kale, gobolka New South Wales ee dalka Australia ayaa xiray xadka uu la wadaago gobolka Victoria oo magaalo madaxdiisa Melbourne laga helay 172 qof. Dalka Japan ayaa isagana maanta oo Khamiis ah laga helay 242 qof oo qaba cudurka COVID-19, waana tiradii ugu badnayd ee hal maalin gudaheed laga helo dalkaasi. Daraasad cusub oo 4 shalay shaaca laga qaaday ayaa iyaduna xaqiijisay in dadka da'da ah iyo ragga iyo dadka qaba xaalado caafimaad sida sonkorta iyo wixii lamid ah ay yihiin dadka halista ugu jira in cudurkaasi ay u geeriyoodaan.
Aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre oo warbixintaasi soo jeedinayay.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, xubintii Dooda Gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Markii dalka lagu arkay kiiskii ugu horreeyay ee xanuunka COVID-19 horaantii bishii Maaj, dowladdu waxay xirtay goobihii waxbarashada, laakiin bahda waxbarashada ayaa xil weyn iska saaray inaanu dib u dhac ku iman adeegii waxbarashada. Waxay sameeyeen hab cusub oo ardaydu ay wax ku barayaan kaa oo ah qaab online ah. Haddaba habkan waxbaridda ee dalka ku cusub suurtagal ma ka dhigay in looga gudbo hakadkii ku iman lahaa waxbarashada ardayda? Waa xubinteena Dooda Gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Shuuriye Siyaad oo ka mid ah aqoonyahanka gobolka Hiiraan iyo Cabdinaasir Maxamed Cabdi oo ah bare jaamacadeed. Waxaa hadalka ku hormaraya Maxamed Shuuriye.
Kaalintii la rabay ma gaari karaan, oo sababtoo waxbarashadii awl waxay ku bixaysay ayadoo glass laga bixinayay oo ay macalimiintii bixinayeen oo ardadii ay kasoo qaybgelaysay. Hadda online marka la yidhaahdo, sida hadda aan ka warqabno onlineka, hadda gobolka aan joogno aan beledweyne, waxbarashada waxaa awood ula ardada marka qiyaas lagu sameeyo 120%. 80%-ka kaleeto ma awoodaan, ma haystaan qalabkii u sahli lahaa in ay ku qaataan online waxbarashadoodii ay hore u sii socdaan. Sidaas darteed, lockdownkii dhacay ee waxbarashada saameeyey dib u dhac weyn uu ku keenaya, oo aniga sida ila tahay waana macnaha dhibaato jirto hadda waxbarashadii oo aad u liidato iyo itixaamadii soo dhawaaday.
Waa maadsan tahay Shuuriye. Cabdinaasir,
aniga waxaan qabaha in qaabka hadda markuu COVID-19 yimid iyo xaaladihii macnaha lasoo gudboonaad bahda waxbarashada siday u wajaheen iyo waxyaalaha ay soo kordhiyeen, runtii in looga baaqsaday in la hakiyo waxbarashadii oo gaabka waxbarashada ku imaan lahaa looga hortegay. Arintaasna runtii dadaal badan oo macalimiinta iyo bahda waxbarashada ay sameeyeen ay ku suura gashay. Marka waxaan aaminsanahay in waxbarashadaas ay kusii socotay oo aan ka hortagnay in gaab uu yimaado, iyo sidoo kale in ardada naftigooda way dhici kartaa qaar yar oo yacni duruufaha u saamixi waayeen, laakiin intooda badan in ay la qabsadeen oo teknolojiyada cusub ay la jaanqaadeen wax badan ay ka faa'iidaysteen.
Waa mahadsantahay Cabdinaasir. Shuuriye, waxaa tiri qaabka ay waxbarashada u bedeleen qaab online lagu dhigo kuma qancin. Cabdinaasir, warkiisa waa maqlaysay, maxaa kaaga baxay?
Tusaalahaan, hadda galaaska ardada oo ku jirto oo haddii la xisaabo 4 qofood ama 3 qofood ama 3-5 qofood 3-5 arday markay ahaayeen, waxa suuragala haddii aan tirada badina xataa in 15 ilaa iyo 20 waxaan gaarayn ay ka faa'iidaysan karaan qaabka online-ka ah. Ardada oo dhan kama wada faa'iidaysan karaan. Macnaha waxaa ka wanaagsaneed in la sameeyo hadda sida macnaha dhibaatadan jirto oo COVID-19 uu keenay, waxaa ka wanaagsanaan lahayd in la sameeyo in ardadii loo sameeyo waqti kala duwan oo galaaskiina la kontrolo, si distansigii laisku jiri lahay meeshii 50-40 arday ee galaas ku soo xareen lahayd in 10 lasoo xareeyo kadibna waqtigii maalmihii loo kala bedelo oo ardadiisi ay waxbarashadii u dagaartay. Laakiin hadda waxbarasho ardadii ay ka wada siman yihiin oo ay macnaha meeshii umaraysay xisadda iyo meeshii umaraysay waxbarashada dhibaatadan dhacday lockdownka markuu dhacay waxbarasho ay ka siman yihiin. Hadda isku awoodna maaha ardadii, kuwii onlineka wax ku qaatay awood u lahaa waxbarashadoodii way sii wateen, dadkii kalena gaabaa ku dhacay waxbarashadiina sidaasi waxay ku noqonaysaa in ardadii kala kor maraan oo macnaha ay dhibaatana ay keentay hadhow inay levelkii ay isla keeni waayeen. Hadda imtixaanaa soo dhow, imtixaanka hadda dhacayo ah kuwii online ku qaatay waa ka faa'iidaysanayaan, kuwii horeo dhibaatada ku dhacdana ilaa ay muddo 4 bilood ay ka badan waxyihiin lockdown ay ku jiraan.
Marka waa mahadsantahay Cabdinaasir, oo maqlaysaa shuurey wuxuu leeyahay dadka dhaqaale ahaan ma sinno oo waa kala duwan yihiin. Marka qofkii dhaqaalaha uu saamaxay oo qaab online wax ku bartay waxaa meesha uga tegay qofkii dhaqaalaha yaraa.
Ha, markii la fiiriyo dhanka yacnii fahamka ardayda iyo sidoo kale yacni way iman kartaa kala duwanaanshaha farqiga noocaasad ka hadasheen, laakiin inta badan ardaydu way ku dadaaleen runtii waalidiintooda oo waxay waalidiintu isku dhabarjabiyeen sidii ay ardada macnaha yacni uga mid noqon lahaayeen ardadaas kalenta ee isticmaalaya systemka hadda soo gudbiyey. Mideeda kalento arrinta hadda uu saaxiibka ka dhawaajiyey ee ah in yacni loo sameeyo xilliyo kala duwan iyo in lambarka tirada ardayda wax la siinaya la baro, taas dhaqaale ahaan xitaa ma saamixiso oo macalimiin badan ayaa meesha loo baahanaya. Systemka waxbarashada dal ku socotana waa dareemi kartaan oo ma jirto system yacni xooggan oo maxaa la dhahay dhaqaale ahaana la wada kaafi karo. Laakiin waxaan wax ku wadnaa bahd waxbarashadii aanu nahay yacni wax la yiraahdo rakarooni ayaan wax ku wadnaa iyo in ubadkii Soomaaliyeed waxbarashadan aan la dhigin. Marka bun haddii loo bedelkiisa la helaa nidaamka kolleyba sidaas in aan u qaadano oo waxbarashan in istaagin ayaan ku dadaalnay. Marka ani waxaan isleeyahay runtii waa nidaam aad looga faa'iday oo xitaa macalimiinta u noqotay yacni aqoon kororsi, ardayda u noqotay oo system iyo application aan isticmaali jirnaa la bartay oo zoomkii aa la bartay qaabka loo isticmaalayay. Marka hadda waxaan leeyahay arrinta covid 19 waxyaalaan ka barna waxaa ka mid a in dunida kale hadda aanba la jaanqaadi karna dhanka teknolojiyada.
Annaga arday aan soo wada ahayn waxaan wax soo baranaynay ilaa iyo dugsi hoose, dugsi dhexe ilaa heer jaamacadeed, ardada galaaska ku wada jirta fahamkooda mid wax balansiya ma noqon karo, isku midna ma noqon karaan. Ardada waa fahamkooda waa kala bedelan yihiin, qaara waxa waa active, qaar waa dhexdhexaad, qaarna waxaa laga yaabaa inay u baahan yihiin wax badan oo dadaal in la geliyo. Marka haddii la yirahdo online wax lagu bartay inta wax soo 20 qofoodoo ka faa'iidaysanaysa xataa si rasmiya oo rasmi aysan ugu faa'iidaysan karin oo aysan u heli karin fahamkoodii uusan gaarsiinaynin. Midda kale online marka la yiraahdo galaas lagu jiro, haddii dhab aan u hadalna ardayan soo wada ahayn waa laqaanaa galaas maada laga bixinayo lagu jiro macalinka uu ku hortaagan yahay, iyo online marka wax ku baranaysado ay tahay in online wax ku barisado adoo galaaskii fadhiyo tiradii ardada waxaa la yihiin qalabka isgaarsiinta inaysan isku mid ahayn xataa waa dareemi kartiin. Laakiin aniga waxaan leeyahay 80% waxbarashada heerkay maraysay oo ay aan iskoolada la aaday jaamacadaha la aaday waxbarashada heerkay maraysay 80% hoos u dhac weynaa ku yimid. Isheeg ardadii maka wada qayb qaadan karaa imtixaanada jiro, nin walba levelku taagna waa kala kor marayaan, galaasadii xataa waxaa keenaya dhibaato badan oo miisaan la-aano wixii lama wada kontrooli karo, macalimiintii dhibay ku keenaysa wax laga yaabaa qaarkood isticmaalka iyo qaabka wax loo isticmaalayo xataa dadka inay ku kala duwan yihiin. Marka wax oo la dhihi karo waa khasaare weyn oo 80% ay noo keentay, waana wax cadoo caam oo dunida dhan ay macnaha wada saameysay.
Hadii aan ka dhexgalo saaxiibkii, waxaan umalaynaa in wax badan aad updatekeen, maxaa yeelay hadda ardayda wax barata sanadkan waxay aad u isticmaalaan teknolojiyada, weliba baraha bulshada aad u isticmaalaan iyadoo aan awalba online wax lagu baraynin. Mideeda kalento ardaydu runtii markii onlineka ay wax ku baranayaan ayaa waxaan anigu fikir ahaan qabaaba in ay yacni ka diira saarid badan ama ay ka faham ogyahan casharka, maxaa yeelay haddii galaaska ay fadhiyaan waxaa laga arda kaloo garab fadhiya inuu u sheekeeyo inuu mashquuliyo. Laakiin ardaygan keligiis hadda xaafadii jooga qolow ku jiraa, kombyuutarkii uga jiraa zoomkii oo kalento, marka wuxuu siinayaa taxadir badan iyo maxaa la dhahay dareen badan oo xilligii fasalka uu ku jiray uu siinaynin, iyo teknolojiyadan ku cusub aad u xiiseynaa. Marka taas waxaan leeyahay in fahamkooda ay kordhisay, laakiin ma qaba sida saaxiibkii uu sheegayo in hoos u dhac ku yimid. Waxaan isleeyahay waxbarashadoodii iyo fahamkooda ayaa kordhay. Mideeda kale markii fasalka lagu jiro naftigeeda, ardadu iyadoo macalinka u hortaagan yahay ayay fahan ahaan ay kala duwan yihiin, maxaa yeelay annaga arday baan la mucaamilnaa inta badan. Arday ayaa macnaha macalinka si aad ula socda, arday dhexdhexaad iska midna wuu iska hurdaaba oo wuu ka maqanyahay offline waaye. Marka dhan walba oo waxbarasho loo kaxeeyo kala duwanaasho way imaanaysaa dabcan.
Mahadsanta Cabdinaasir. Haye shuuriye,
wallahi hadda marka walaalkii wuxuu sheegay fahamkii iyo wuxuu sheegay galaaskii marka lagu jiro, ishag onlineka marka wax lagu qaadanayo ardayga keligiisa gurigiisa jooga qadkii ku jira waxa laga yaabaa in dadaalkii markuu galaaska ku jiray oo ardaday garbihiisa fadhisay ay tartanka ka dhexeeyey oo waxbarashadii ay socotay oo su-aashii ku cuslaato markii macalinka uu la joogo iyo markuu ka maqan yahaba oo casharka la bixinaaba inuu saaxiibkiisa ku dhegan oo weydiiyo oo ardadii ay kala faa'iidaystaan oo fikraddii iyo aqoontii midba meesha maraya midka kale uu ka faa'iidaysto galaaskiiyaaba boqolkiiba boqol wanaagsaneed sababtoo ardayga hadda keligiisa guriga ku qaadanayaa ii sheeg qadow ku jiraa qadka uu ku jira waa keligiis kursi iyo miisa hor yaallo arday ku dhagano su-aal weydiinaa male mid kaloo kale ay kala faa'iidaysanayaan ma jiro wax macnaha hadda wixii ku cuslaado macalinka xataa uu kala xishoodo ama macalinka xataa uu kala cabsado xataa ardada lamidka ah oo isleey waxay ku dheeriyeen weydiin lahaa awal hadda laakiin wuxuu weydiinaya male waa waalidkii iyo kursi iyo miis marka waxbarasho online lagu qaadanayo iyo bermanetiga wax isle ma aha waxbarashadaas
cabdinaasirfikirkiisu halkii xor uu yahay horta waxaan online kale leeyahay xuseenoo hadda noon bilaabanin waxaa jirtay hadda oo wuu xoogaystay yacni wuu batay laakiin waxaa jiray xilliyada hore xitaa oo covid sagaal iyo toban waxba aysan jirin in dadka qaar waxbarashada ama maadooyinka ay ka waayaan gudaha ay u yacni ka bartaan qadka onlineka ay ka baranayaan jaamacada yurub iyo maraykan iyo carabta ku yaala inay wax ka bari jireen marka waxaan hadda waa yacni nidaamka haddaa la fahmay oo systemaha applicationa hadda micnaha aad dadku u fahmeen laakiin awalba way jirtay wax hadda micnaha nagu cusuna ma aha waxaan anigu tal ahaan soo jeedi lahayba in barnaamijkan onlineka ah in aad ardada ay usii bartaan xilli kasta ayaa micnaha tekhnolojiyada ay sii hormaraysaa waxaaba laga yaabaa sanadaha soo socda in waxbarashadu ayba face to face ay ka gudubto in si toosa macalinka ula yacni macaamila ardada oo ba waxaa la yidhahda onlineka ay u gudubtaa laga yaabaa middeeda kalento waddankeenna waa waddan micnaha mar walba wax dhici karaan oo yacni soo kabasho iyo isbedelad badan ku jirto marka haddii wax dhacaan oo kalento oo waxbarashadii saameyn ku yeelanayo si ardayga ula socdo waxbarashada iyo sistemyada cusub oo lasoo kordhinayo inuu ku dadaalo in qaabka onlineka uu aada xoog usii saaro waalidiintana ay ku dhiirigeliyaan caruurtooda in ay la qabsadaan horsocodka iyo yani isbedelada tekhnolojiyada caalamiga ay samaynayso
okay waa mahadsantahay cabdinaasir ugu dambeyn ninka la yidhaahdo
horta anoo tii hore raacay ugu dambeyn gabagabada waa gaarina hadda walaalkay waxbarashada onlineka dunida wadamada horu maray waa mid waa waxbarashada hadda ugu badan ee wax lagu barto haddana saacadda la joogo wadamadii ugu awooda badnaa duulka sida maraykanka oo kale saaka haddaa idaacadaha dhegeysanayseen waxbarashadii onlineka leeyahay in aanan la bixin visa loo dirin oo dadkii la celiyay waxbarashadii caadiga ahayd inay kasoo qayb galaan noqoto taas waxaa waaye waxbarashada onlineka ah faa'iidada onlineka waxbarashada heerka qofka uu taagan yahay iyo sida ardayga wax u baran lahaa iyo qaabka ardada iskula soo celaan siday u kala faa'iidaysan lahaa dhan meesha waa ka maqan tahay waxaa jira marka waa arday keligiis waxbaranayo tan kale aniga waxaan ku tali lahaa haddiiba hadda lala qabsaday xilligii cudurkan iyo dhibaatada jirto caam ay tahay haddana xilligii wax fulfulmaayeen la gaaray in galaasyadii ardada loo bilaabo oo waxbarashadii aan naqaanay ay bilaabato oo dib loo soo celiyo systemkii wax lagu baranayo hore oo caadi macalimiintii dadkii ayadoo weli la ilaalinayo iisheeg la tixgelinayo talooyinka caafimaadka ay bixinayaan wasaaradda caafimaadka iyo dadka macnaha oo mobilizationka oo cudurka u acgelinayo laakiin marnaba kuma talinayo in waxbarashada onlineka ay sii socoto aniga sababtoo waxaan u arkaa dhibaato inay tahayba oo ardadii ay kala reebayso dadkii awooddooda aan isku mid ahayn dhaqaale ahaan ay u saamaysay waxbarasho ahaan ay u saamaysay iisheeg maskax ahaan ardadii heerkii gaarsanaa u saamaysay si kasta ay u saamaysay marka waxaan dhihi lahaa in waxbarashadaas onlineka ah macnaha waxaan ku tali lahaa inaysan sii socon
amaadsantahay cabdinaasir
aniga ugu dambeyntii waxaan kusoo gabagabayn lahaa horta sida hadda annaga aan ka warhayno wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta soomaaliya waxay soo saartay in bisha agost kala berkeeda la furi doono insha allah waxbarashadii oo si toosa la rajaynaya in fasaladii u fadhiistaan ardayda inta ka horeysayna kolleyba waxaa la yidhi waxaa jirta waxaa layidhahda sidee micnaha xeerar lagu xagtaa ilkana ku nabadgalaan yacni sidii markaas ee noola muuqatay oo ardadina ay waxbarashada ugu istaagi lahayn ayaan samaynay marka ugu dambeyntii waxaan soo jeedin lahaa insha allah haddii hadda dib ay u furmato waxbarashadana qaabeyshinkii hore ee systemkii yacni sida tooska macalinka uu ardada wax ugu sharxaya in macnaha loo maro haddii duruufo kale ay yimaadaanna hadba sidii waxbarasho lagu socodsiin karo in lagu socodsiiyo in mar kastana micnaha la fiiriyo oon ardagii in uusan ku dhicin gaab iyo kala go waxbarasho inuusan ku dhicin taas ayaan soo jeedinayaa dhammaasantiin
intaa waxaa ku idil xubinteenna dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay maxamed shuuriya siyaad iyo cabdinaasir maxamed cabdi inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
haatanna barnaamijka dhaqtarka weydii iyo Ibrahim Xasan Danduray.
Soo dhawaada barnaamijka weydii dhaqtarka waxaa marti waa Dr. Shafiic Aadan Dirir, waa dhaqtar cudurada guud iyo qalinka gaar ahaana qalinada casriga. Waxyaaba maanta aan ka hadlayna waxaa ka mid ah tyrodka oo ah xanuun qofka dhuunto ay soo bararto, iyo waxa qofka markuu isku arko xanuunkaasi laga rabo inuu sameeyo.
Magacaygu waa Miska Cabdiqaadir Maxamuud. Waxaa nagu batay dumarka naasihii inay xanuunaan ama ay burooyin iyo waxyaabahaas uga soo baxaan, taasoo dhacdo mararka qaarkood in laga jaro. Marka waxyaabaha naasaha kasoo baxa burooyinka iyo yani waxaas keenaya in naaska laga jaro, sidee uga hortagi karnaa, sideena ciyow ugu ogaan karaa?
Iska aad iyo aad baa u mahadsan tahay, waa su-aal muhiim ah. Marmar badan baa waxaa loo yimaada dad oo burooyin ama dumarka ah oo burooyin ku yaalaan oo xaqiiqan isku dayacay oo waqti aan wax laga qaban karin. Marka burooyinka naas ka soo baxa caadiyan laba nooc weeye, kuwo oo iska sahlan oo meesha naasaha keliya ku kooma, inkastoo ayaga laftooda weynaan karaan oo ay kori karaan, iyo kuwo oo nooc kansar ah oo keliya kuma faafaan naaska balse xataa waxay jirka kale ay ku faafi karaan oo qofka ilaa heer uu naftiisa ku waayo. Marka see looga hortagi karaa, ka hortaga waxa weeye mid oo primary iyo mid secondary la yiraahdo, midka koowaad iyo kan labaad. Kan koowaad waxa weeye qofku in uu cuntada cunahayo baalkan yiraahdo cunto fiican oo healthy leh la cuno, baalkan hawada waxyaaba badan baa kamid ah. Kan labaad oo ah waxa weeye kahortaga labaad macnaheedu waxa weeye qofkii khaasatan in uu isbaaro. Isbaaritaanka kan ugu horeeyana waxa weeye qofka dumarka nafteeda ayada lafteeda inay baaritaan isku sameyso, oo ah way istaqaanaa qof walba wuu isyaqaanaa naaseheeda inay inta taataabato ay fiiriso wax ku cusub inuu jiro iyo in kale. Haddii marka wax kusoo kordhaan oo aragto wax buuran wax ka soo kuusan inay sida ugu dhaqsiyaha badan dhakhtar u tagto, dhakhtar kale marka u tagto caadi markay noo yimaadaan dadku waxaan sameynaa visit marka loo sameeyo. Kabacdi waxaan u dirnaa computer ama ultrasound baan u dirnaa aan ku ogaanayno qaabka iyo intuu leegyahay. Maama gurafax yiraahdaan waa la saaraa. Haddii marka shaki uu na galo waxaa la sameeyaa dhacaan baa laga qaadaa si loo ogaado burada nooceeda. Waxaan rabaa inaan halkan ka sheego burooyin kansar kansarka daawadeedu waxa weeye qalitaan weeye, laakiin goormo weeye? Waa marka wuxuu bilowga yahay nooc walba kansar markuu bilowga yahay, waa wax laga daawoobo oo qofku laga biskoon karo qalitaan loo sameeyo. Balse dadkeenu fikir khaldan bay qabaan oo iska qarsanahayaan. Muddo ka bacdi wixii oo aada ugu fiday baa lagu imaanhayaa oon waxba laga qaban karinin. Dad baa waxay leeyihiin burooyinka midi lama taabsiiyo, bilcaagsi buradu nooca kansarka markay yar tahay daawadeed waxa weeye in operation lagu sameeyo ama qalitaan lagu sameeyo oo laga bixiyo, waana laga buskoodaa, waana laga buskoodaa. Laakiin haddii la daysto waxay noqonaysaa inuu ku fido naas gudihiisa ku fido, xididada oo ninfaha qaada raaco oo qanjirada sii tago, xididada dhiigga lafsooda raaco oo sambabada iyo beerka meelahaas uu u gudbo. Marka waxaan kula talinahayaa dumarku in oo iyagu visit isku sameeyaan oo istaataabtaan. Haddii wax kusoo kordhaan ama xanuun ay dareemaan ay dhakhtar u tagaan, dhakhtarka u tagaan baa markaas waxa uu haboon oo baaritaan ah asa u go'aamin doono.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Xuseen Cali Maxamed. Su-aashaan weydiinaya waxay tahay ayaamahan waxaa kusoo batay baraha bulshada iyo mediaha bukaano ka cabanahay burooyinka ku dhaca dhunta oo sida macnaha luqada qaaladna lagu yihahdo tyrodka, maxay tahay waxyaabaha sababo dalka anaga kuma badnaan jirin, hadda way kusoo bateen. Dadkaas markii la qalo faa'iidada kasoo baxayso iyo dhibaatada hadaan qofka la qalin ka imaan karto, su-aashaasaan weydiin lahaa.
Aad baad umaadsanta xuseen. Xaqiiqiyan saa u sheegtay weye, muddooyinka ugu dambeeyey waxaan aragnaa oo noo yimaada dad badan oo burooyin dhuunta ah khaasatan tyrodka qaba. Marka su-aasha in laisweydiiyo mudan waxa weeye, ma badan yihiin oo ma soo bateen, mise inay badan yihiin waa u jeednaa oo maalinbay noo yimaadaan. Ma ka badan yihiin haddii loo barbar dhigo wadamada kale? Aniga waxaan soo oran lahaa waxyaabaha sababay inay soo bataan waxa weeye, dadkii oo wacyigelin daraaddeed ama dhakhaatiir oo problemkaas xallin kara dartood baa qof walba cuduradii iyo wuxuu qabay uu dhakhtarka u imaanhayaa oo iska baarhayaa. Dadka soomaalida caada waxaa ahaan jiray burooyin ay iska wataan oo ama markay aad inta ugu faafaan dhib u geystaan oo iyagoo dhiman raba cudur ku faafay ay ku imaanhayaan, balse hadda waxaa muuqata in oo qofkii buro isku arkaba uu imaanhayo oo uu dhakhtarka u imaanhayo, taasna waa arrin bogaadinteeda mudan oo fiican. Sababtoo ah burooyinka oo qoorta ka soo baxa ama tyrodka ku dhaca noocyo kala duwan bay leeyihiin. Marka kuwa waxaa jira qofka naftiisa khatar gelin kara oo nooc ku faafi kara jirka, iyo kuwa kale oo aan khatartaas lahayn balse markay koraan waxay sababi karaan inay cadaadis ku sameeyaan guri mareenka, neef mareenka, ma fahan.
Intaas aan u joogto qaybtan weydiin dhakhtarka uu marti ku ahaa Dr. Shaafici Aadan Dirir oo ah dhakhtar xanuunada guud iyo qalinka, intaan markale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
Markaana dhegeystayaal aan ku yara nasanno heestan macaan.
idaacaddeeni galabnimo ayaa guud ahaanba intaas ku idil. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan v o a oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo.
Shalab taladani, kalo